řekl pravdu, tak pro nás to taky bylo také překvapení, že škoda, že si to nevyfotila, ty naše děti u toho rybníka. A protože to byla taky taková premiéra pro nás, protože je fakt, že asi nikde ve službách, ve kterých figurujeme, tak nikde jsme děti neměli. A byla to velká výzva a taky jsme ještě hodinu před co hodinu? To ještě bylo pár minut před odjezdem, tak jsme ještě uvažovali, jestli to nevzít kolem prarodičů a nenechat tam děti. Ale nakonec jsme se tak rozhodli a je to i škola pro ně a já jsem taky za to moc rád, že naše dcera to tak skvěle zvládá. Ještě dřív, než se pustím do toho tématu, tak bych nás chtěl představit, tak teda já se jmenuji Marek, moje žena Ela, jenom jestli tam se pustí ta prezentace, tam bude fotka nás všech. Máme 4 děti, Timotej je nejstarší, potom je Rebeka, potom je Kristián a Samuel, abych to nespletl. A já mám strašně špatnou paměť na jména, tak omlouvám se i vám, protože většina z vás se mi vždycky představí a já potom jenom pátrám nějak v hlavě, jak vlastně se ten člověk jmenuje. Trochu mi pomáhaly maily, co mi Miriam posílala, že vlastně mi psala, s kým se máme setkat, tak jsem si vždycky ještě před setkaním projel ta jména. Tak to jsou naše děti. Tak jak Miro včera ukázal fotku své rodiny, ta je taky neaktuální, ale my tak často nechodíme k fotografovi, takže já jsem tu nechtěl dávat nějakou takovou fotku z lesa. Tak je to asi 2 roky. 2 roky stará fotka. Jo, takže naše děti, hlavně ti starší, už taky trošku povyrostly. Ale jsou tam všichni 4, protože doma máme vylepeno plno fotek a jsou tam jenom 3, takže 3 děti, takže ještě musíme vyvolat. Chtěl bych vám poděkovat tady z tohoto místa za vaši otevřenost, protože opravdu teďka za ty 2 dny jsme měli příležitost se potkat s některými z vás, a což bylo pro nás překvapení, protože my často, když někde mluvíme s nějakou přednáškou nebo seminářem, tak lidé mají taky trošku problém, anebo tak jakože neví, co od toho očekávat, tak jsme za to moc vděční, že jste byli otevřeni a vy, co jste přišli. Ale přesto byly takové signály, že ne na všechny se dostalo, ne všichni se mohli s námi potkat, my taky máme určitou kapacitu. Ale chci vám dát na dalším slajdu, je vlastně odkaz na webové stránky. My jsme totiž před 4 lety založili neziskovou organizaci RFM, to je Refresh Marriage, ve spolupráci s jednou americkou organizací Marriage Mentors. A na těch stránkách www.rfmarriage.cz najdete na nás kontakt. Najdete nějaké povídání o tom, co děláme, o čem vůbec je manželský nebo předmanželský mentoring. Najdete tam odkazy na ty víkendy, které děláme. A ten je mimochodem v tom dalším odkaze www.outback.česko.cz. Takže pokud máte zájem nejenom o rozhovor s námi, ale třeba se chcete projít mentoringem, tak vás pozbuzuji, abyste si tam našli na nás kontakt, abyste se nám ozvali, protože jedna z výhod toho covidového období byla to, že jsme se taky naučili používat Zoom a i když tak jsme trošku byli zdrženliví v tom, tak přesto jsme vyzkoušeli, že i ten mentoring funguje přes Zoom, takže už nejsme soustředěni jenom na Slezsko, kde pocházíme, ale můžeme fungovat po celé republice, což je pozitivně a skvěle. To se nepoužívá to slovo, že? Dneska pozitivní. A tady můžeme. Dobrá. Co se týče Outbacku, chtěl bych říct pár informací, protože to je druhá nejskvělejší událost v roce po Christfestu. A je to víkend, který... Když jsme začínali tuhle službu mentoringu, tak jsme měli takovou vizi, věřím, že od Pana Boha, že chceme vytvořit nějaký víkend pro manželské páry, kde ti lidé budou vytrženi z reality, kde budou moct přijet na nějaké místo a budou moct zažít takový čas jak spolu sebou, tak i s Bohem. A vlastně věděli jsme, jak to chceme vytvořit, měli jsme určitý rámec, co by tam mělo být a co by nemělo být, akorát, že neměli jsme kapacitu, začínali jsme s mentoringem. Ale pak v průběhu, asi po půl roce, jsme byli pozváni na takový Outback Weekend, který byl organizovaný v Polsku. A už v prvním momentě, když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že to je úplně přesně do puntíku to, co nám Pán Bůh dával do té naší vize. Tak jsme byli z toho opravdu nadšení a dostali jsme od Pána Boha prostě hotový produkt, což bylo skvělé. No a vlastně hned jsme se do toho pustili a začali jsme v roce 2018 organizovat tyhle víkendy Outback Česko. V češtině pro Čechy v našem kraji. Takže Za chvíli vám pustím takovou pozvánku, ale ještě předtím, než řeknu, je to víkend, jak jsem říkal, takový intenzivní pro manželské páry. Je to hodně o také interakci, je to hodně také atraktivní, jsou tam i nějaké outdoorové aktivity. A naším takovým hlavním motem toho víkendu je, že pokud něco uvidíš, tak to rychle zapomeneš. Řekl jsem to správně? Jo, já to vždycky spletu. Pokud něco uslyšíš, tak si to zapamatuješ, ale teprve pokud něco zažiješ na vlastní kůži, tak to pochopíš. A vlastně celý ten program, celý ten víkendový program, protože se začíná v pátek večer a končíme v neděli odpoledne, celý má nějaký takový průběh a je zaměřovaný na ten vztah, na takový životní cíl toho páru, taky na vztah s Bohem, na vztah s nejbližší rodinou. Takže vás zvu, pouvažujte o tom, je to bez dětí, hurá, super. A je to hodně intenzivní, ale věřím, že pokud se přihlásíte, ještě tam je pár volných míst, tak zažijete něco, co jste ještě nezažili. A to neříkám jenom tak jako reklamu, ale opravdu lidé odcházejí z toho víkendu a říkají, tak to jsme ještě nezažili. Ale v pozitivním slova smyslu. To, co je ještě důležité ohledně Outbacku, jsou dvě cílové skupiny. Jedna z nich jsou manželské páry a druhá z nich jsou páry rodič, dítě. Rodič, otec, matka, syn, dcera, dítě od 14 let nahoru. Což je úplně taková novinka, protože po celém světě ty Outbacky fungují už nějakých 20 let, ale my s tou cílovou skupinou začínáme teprve letos, takže i tady je možnost, že se můžete přihlásit, je to třetí víkend v září, ty termíny jsou na těch stránkách. A vidíme v tom takovou obrovskou potřebu, kde spousta rodin, se kterým sloužíme, se kterými se potkáváme, tak u těch 14 let, když mají děti, tak si neví rady často. Jak k těm dětem přistupovat, jo, přichází puberta, často dochází k nějakému odcizení. Když dojde k odcizení, už má víc jak 20 let, tak potom zase těžko se k tomu dítěti vrací. A Outback je opravdu skvělou příležitostí, jak upevnit ten vztah, jak napravit zase něco, co k čemu došlo, k nějakému zranění, protože tam věkový limit není, takže můžete i vy starší vzít své děti, které mají 40-50 let, to je jedno. I takový už jsou přihlášení teďka. A protože vždycky to budou vaše děti. Vždycky to budou vaše děti a je skvělé do toho vztahu investovat. Takže i v tom vás pozývám. A třetí věc, která je důležitá. Pokud vy sami nemůžete jít na Outback, nebo z nějakého důvodu, nebo máte úplně maličké děti, nebo už prostě nemáte tu možnost, ale víte o někom, kdo by chtěl jet, nebo kdo by měl jet, tak můžete těmto lidem, buď to jsou vaše děti nebo známí, můžete jim koupit poukaz. Na těch stránkách Outback Česko prodáváme poukazy, kde můžete podpořit nějaký pár k tomu, aby se přihlásili. Ono to strašně je efektivní a hodně to pomáhá, protože když už někdo dostane poukaz, tak už většinou ze slušnosti jede. A potom zažívají opravdu skvělý čas. Já bych poprosil teďka to promo video a bude to začínat takovou krátkou scénkou, kterou jsme vytvořili vlastně v roce 2018 na to, abychom vás pozbudili nebo ukázali, jak lze taky agitovat a jak lze pozývat lidi na Outback.
Předsedo, 20. máme vyúčtovat poukazy na manželské víkendy.
Nezvyku, co je s těmi poukazy?
Já je nemám ještě rozdaný.
Jak to? Protože mi je většina lidí vrátila. No, Drábek, Jedlička, Balabán, žádný nechce jet, ale já se prostě nebudu zlobit a dám poukaz tomu, kdo si o něj řekne.
To zas ne. To bychom dostali noc, že jim posíláme lidi bez výběru. To nemůžeš.
Má pravdu, Mejzliku.
Na rekreaci patří jen ti nejlepší. Právě ti.
To já vím, že právě ti. Jenže právě ti nechtějí
vůbec
ti.
To je chyba, Mejzlíku. Asi neumíš lidem vysvětlit výhody manželské rekreace.
To asi.
Asi? Proč se hned urážíš?
Musíš vniknout do člověka, pochopit způsob jeho myšlení, překonávat v lidech předsudky.
Že se dovolená už jen v létě, v plavkách a u vody.
Chyba, Mejzlíku. Představ si, třeba Outback, jedinečný víkend.
S tím ozonem bez bacilů.
Tam
víkendový pobyt
dá na zdraví víc, než by 14 dní v letě někde na koupališti. Mně to neříkej, mně, já to znám, ale jim to řekni.
Řeknu, rád řeknu. Až ti někdo vrátí poukaz na rekreaci, pošli ho na mě. A já ti ukážu, jak se má správně propagovat.
A je to.
Pošli mě nahoru výkaz spotřeby materiálu, jo? Jo.
Dobrý den.
Už zdrav, Gustave. Co pak nám neseš?
No, poukaz na rekreaci.
Tak to s tebou vyřídí tamhle předseda.
Tak, tak. Buď zdrav, Gustave, a pojď dál. Posaď se u nás.
No, děkuju, to nestojí za to.
Posaď se pěkně u nás.
Mejzlíku, seznam.
Já budu hned hotov. Tady jste mi napsali, že mě posíláte na rekreaci.
No ano, taky si zasloužíš. Kde pak tam ty seznamy?
Nic nehledej, nikam nepojedu, letní jste mi nedali a o jiné já nestojím.
No, tak musíš to pochopit, nešlo to. Ale teď, no, podívej se.
Nechci.
No tak, nebuď sám proti sobě. Víš ty vůbec, co takový víkend s manželkou?
Bez mobilu, bez dětí.
V tom božském zázemí.
Ty mluvíš jak čedo, proč tam nejdeš sám?
Protože to je výběrová rekreace, já na to nemám nárok.
Ty na to nemáš nárok a já na to nemám náladu.
Ale...
Tak ty nejedeš. Ne.
Ne.
A je to.
To by se člověk zbláznil. Konference, Spindlerův mlýn, Beskydy, Pro 2, Outback Česko.
Moment. Outback?
Tam by si jel.
Kam?
No tam, na Outback.
A víš, že jo? Neříkám hned, zítra ti to řeknu.
No počkej člověče.
No co?
Takhle to nejde.
Patek je nástup.
Tak jedeš, anebo nejedeš?
Jedu. Vyplň mi poukaz, já se pro něj zastavím. Naschledanou.
No tak si, nezapomeň.
Nech to mít připraveno.
Vidíš, mejzlíku? Tohle je agitace. Vysvětlil jsem mu pořádně význam manželské rekreace, vzbudil jsem jeho zájem a už jede.
Tak nějak to může vypadat. Takže vás všechny zveme. Nejstarší pár, co tam byl, tak měl necelých 70 let, takže je to pro každého. Jo, nemáme věkovou hranici, takže pokud se na to cítíte a je vám 80, 90, tak jste zváni taky. Bude zábava. Dnešní téma, které jsem dostal, je teďka trošku vážněji. Příběh rodiny v trápení. Moje dcera mi dneska shodou okolností ráno poslala takovou fajn fotku. Ona má ráda takové ty posílání těch fotek, co taky naznačuje trošku nějaký život v trápení. Vidíte? Jsem ten kluk v modrým. Takže i tak může vypadat život v trápení. Ale vážně. Příběh rodiny v trápení. Mně se strašně líbí teďka ten festival, že hodně dává na příběhy, na životní příběhy, protože já věřím, že každý z nás, každá rodina, jedinec má spoustu příběhů, za kterými by se mohl podělit tady na tomto místě a které by nejednoho člověka povzbudili nebo dali nějaký návod, nějaké vodítko k tomu, aby vyřešil třeba to, co zrovna ve svém životě řeší. A já jsem dlouho uvažoval, jaký příběh z Bible vytáhnout. Včera Miro nám vykládal o nefungujících rodinách a těch příběhů by mohlo být spousta. A nakonec jsem se rozhodl, že nevytáhnu ani jeden. Nebudu se pouštět do teologie, nejsem teolog. A nejspíš by udělal někde nějakou chybu. Ale budu se snažit mluvit ze svého života. Mám pár takových příběhů, které jsme my zažili v naší rodině a které mi hned vyskočily v tom, jak jsem se na to připravoval. Je to možná dost těžké téma na večerní setkání, ale každý z nás čas od času prožívá nějaké těžkosti, nějaké trápení a to si také nevybírá čas. Takže já si myslím, že úplně jedno, jestli se o tom bavíme ráno nebo večer, prostě je to aktuální a každý z nás prožívá nějaké čas od času nějaké takové věci. Nechtěl bych se zamýšlet nad tím, proč ty těžkosti přicházejí, ale co s nima, jak je řešit, jak je využívat i ty těžké chvíle k tomu, abychom se v životě posunuli, abychom našli to, co se nás Pán Bůh snaží naučit a co nám ukazuje. Ještě pořád je dost lidí kolem nás, co si myslí, že pokud odevzdají svůj život Ježíši, tak nějak ty těžkosti se vytratí z toho života. Že prostě už ten život půjde nějak lehce. Že Pán Bůh bude zařizovat všechny ty věci, bude tahat za šňůrky a že ten život, že v tom životě nebudou řešit nějaké opravdu takové těžké chvíle a trápení. Ale ono to tak není. Pán Bůh nikde v písmu neslibuje, že pokud se mu odevzdáme, pokud mu odevzdáme svůj život, takže budeme žít jak v bavlnce. Ale to, co nám slibuje, je, že bude v tom všem s námi. Že nás bude vést, že nás bude inspirovat, že nám bude ukazovat kroky a bude v každém tom trápení s námi a bude nám ukazovat východisko. Problémem trošku je ale to, že každý z nás si nějaké to východisko nebo to řešení představuje po svém. Když přijde nějaká těžkost, tak automaticky si představujeme, anebo možná jenom já si to představuju, ale představujeme si nějaké řešení, jak by to asi mělo vypadat a nejlépe, aby to bylo hned. A my jsme hodně omezení tím, že jediné, co můžeme, tak z čeho můžeme čerpat, je z nějaké naší minulosti, z toho, co jsme prožili, nebo z toho, co vidíme kolem nás, co jsme kde slyšeli. Ale nemáme to, co má Pán Bůh. Nevidíme do budoucnosti. Nevidíme, co bude zítra. Nevidíme, co bude za hodinu, za 5 minut. Ale Bůh to ví. Já jsem kdysi měl strašně rád film Navrat do budoucnosti. Já nevím, jestli ho znáte. To asi nějaký 80. let. O mladém člověku, který vlastně měl auto a dokázal se dostat do budoucnosti. Pak i do minulosti. A vlastně začal nějak tak putovat z minulosti do budoucnosti a někdy nechtěně, potom už i chtěně, měnil některé skutečnosti. A udělal v tom totální zmatek. Něco změnil v minulosti, najednou přijel do budoucnosti a zjistil, že to je úplně špatně, tak zase musel vrátit do minulosti. Byl totální chaos. A mě to přináší takový obraz toho, jak člověk vezme do rukou tyhle ty věci. Akorát v tom udělá chaos, protože nemá to nadpřirozené vedení, to, co má Bůh. Nedokáže vnímat to, co vnímá Bůh. A jsem vždycky v úžasu, když si uvědomím, že Pán Bůh je ten, který skládá takovou mozaiku v našem životě a ví, jak má vypadat ten finální obraz. A to, co je ještě víc, je, že neskládá mozaiku jenom mého života, ale skládá mozaiku života každého z vás. A nejenom tady v tom stanu, ale na celém světě lidí, kteří se mu odevzdají. Což je pro mě nepochopitelné, ale je to tak. A určitě jste už někdy zažili, když jste měli nějaké trápení, nebo prostě jste něco řešili, že najednou se objevil někdo, kdo tam vůbec neměl být, řekl prostě něco, co jste přesně potřebovali slyšet. Já jsem to zažil párkrát. A je to náhoda? Určitě ne. Protože Bůh zná naše příběhy, moc dobře ví, co potřebujeme. V bodě, kdy se dostaneme do nějaké těžké chvíle, když se bavím o rodině, tak to už není jenom mé trápení nebo trápení mojí ženy. Ale já vnímám a snažíme se vnímat s mojí ženou to, že pokud já něco řeším, co se přímo netýká mojí ženy, tak vždycky je to náš společný problém. Vždycky je to naše společné trápení. A vždycky to má vliv jak na nás, na naše chování, naše manželství, tak také na naše děti. A žije tím, ať už chceme nebo nechceme, tak tím žije celá domácnost. A tak to funguje i opačně. Když moje žena něco prožívá, tak já jsem toho taky součástí. I když nemůžu nic konkrétně dělat, tak taky se to týká mého života. V bodě, kdy se dostáváme do těžkých situací, tak přichází víra. Víra je klíčová v tom, jak bude vypadat to východisko. Protože Bůh nebude reagovat na naše potřeby, které zrovna máme, ale bude reagovat na naši víru. To, co je skvělé, už jste určitě slyšeli o tom, že Bůh nás stvořil a dal nám svobodnou vůli rozhodovat. A že je gentleman, to už nás učili na nedělní besídce, že Pán Bůh je gentleman. On nebude dělat nic, co my nechceme. Nebude vstupovat do nějakých našich situací, pokud my mu nedáme prostor a my nebudeme chtít, aby do nich vstoupil. A vždycky, když se dostaneme do nějaké těžké situace v životě, tak máme na výběr. Vždycky máme na výběr dvě varianty. buď to bude o mně, já sám, anebo to bude o mně a o Bohu, já s Bohem. Pokud se rozhodneme vyřešit tu danou situaci sami, tak jsme odkázáni na své schopnosti, na své znalosti, nějaké své zkušenosti. A taky zodpovědnost je pouze na nás. A nemůžeme potom vinit Boha, že Pane Bože, proč si to neudělal jinak, když jsme mu vlastně nedali prostor a vzali jsme to do svých rukou. Ale pokud se rozhodneme pro tu druhou variantu, že do té situace půjdeme s Bohem a necháme se jim vést, tak se potřebujeme dobrovolně vzdát kontroly nad tím daným problémem, nad tou danou situaci a opravdu ji odevzdat Bohu. Protože on bude jednat podle své vůle. Skvělé zaslíbení v Biblii v 1. Korinském je, kde je napsáno, ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Všechny těžké chvíle v našich životech mají podobný scénář. Prostě přijde čas, kdy najednou se ocitneme tváří v tvář nějakému problému, nějaké těžké situaci. Může to být, dejme tomu, ztráta zaměstnání, nebo pokud máte firmy, tak může to být nějaký problém ve firmě, problém s pracovníky, může to být problém se svými dětmi, nemoc, nebo ztráta blízkého člověka, problém v manželství, nebo může to být ztráta vlastního dítěte, nebo to, co zažívalo spoustu z nás. Může to být v minulém období covidu, může to být strach, ať už z té nemoci, anebo prostě z různých situací, které přijdou do budoucna. A ten strach může být tak velký, že nedokážeme nějak racionálně uvažovat a necháváme se tím strhnout. Mohl bych tady jmenovat spoustu situací, spoustu těžkých situací a životních zkoušek. Ale je fakt, že v každé té dané situaci prostě musíme něco udělat. A pokud máme tou danou těžkou situaci projít, tak musíme být v tom aktivní. A pokud se rozhodneme pro variantu jít do té dané situace s Bohem, tak Bůh nám poskytne východisko, tak já jsem četl, poskytne nám východisko. Ale nás potřebuje k tomu, abychom dělali nějaké kroky, aby došlo k tomu, aby došlo k realizaci toho východiska. A pak je druhá možnost. Můžeme být pasivní a nechat se tím pohltit. Ale toto zcela určitě nevede k nějakému východisku, ale vede ještě k větším zraněním, k větším problémům, někdy k závislostem a dalším takovým tragickým věcem. Nevím, co každý z vás prožívá. Nebudeme se ptát, co prožíváte, ale chtěl bych vás povzbudit, abyste to nevzdávali. Aby i situace, které se momentálně možná zdají neřešitelné, ve vašich očích. Abyste uvěřili Bohu, že má to východisko. Že má ten klíč k tomu, aby ta vaše situace byla vyřešena. To, co je skvělé, pokud se rozhodnete do toho jít s Bohem, je, že Bůh má nadpřirozenou moc vás naplnit svým pokojem. Což je úžasná věc, Boží pokoj, který v té dané situaci všem připadá strašně tragická, ale vy v tom máte Boží pokoj. Pokoj je jeden z ovoců Ducha Svatého. V Galackém přečtu verš, Galackém 5:22-23 je ovocem Božího ducha, však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Určitě jste už to slyšeli nebo četli. A o jaký pokoj se jedná? Jedná se o pokoj, který je jenom v dobrých chvílích, kdy se nám všechno daří, jsme zdraví, anebo jedná se i o pokoj v těch těžkých chvílích, kdy jde všechno proti nám. Já věřím, že Bůh, Boží pokoj, může přicházet v každé chvíli. A ovoce ducha se často projeví právě v těch těžkých chvílích, kde tam se ukáže, jak vlastně na tom jsme. Je to takové zrcadlo, že najednou uvidíme, jak je na tom náš duchovní život. projevuje se tam ta boží pokoj, boží radost? A nebo se tím necháme pohltit a stáhneme ruce do dlání a jsme v totální krizi? Pak se ukazuje, kdo vlastně jsme a co v nás působí Bůh skrze Ducha Svatého. Já se přiznám, že v každé těžké situaci, a přicházejí čas od času, někdy těžší, někdy méně těžké, ale musím si to znova a znova připomínat, protože to není scénář, který se člověk jednou naučí a uvědomí si, ale pořád s tím musí celý život pracovat a připomínat si tyhle věci a usilovat o ně. Protože pokud ty věci se začínají hýbat nějakým správným směrem a zjistíme, přichází nějaké východisko a nějaké řešení, tak to je poměrně dobrý. Ale pokud je nějaký prostor, nějaký čas, kde prostě nic se nemění, pořád se modlíme, jsme na kolenou, řešíme to s Bohem a nic, nevidíme žádný kruček, tak pak je to daleko těžší usilovat o pokoj, být v boží radosti. Řeknu vám takový příklad z našeho života, kdy vlastně 4 roky zpátky jsme zakládali neziskovou organizaci a já do té doby jsem měl svoji firmu. Od svých 20 let jsem podnikal a posledních 10 let předtím jsem měl stavební firmu. A vlastně nebudu popisovat celý ten proces, jak jsme přecházeli do té v uvozovkách neziskové sféry, ale život do té doby byl o tom, že já, i když jsem žil s Bohem, tak já jsem zodpovídal a měl nějakou takovou tu svoji vůli v té firmě. Já jsem věděl, že pokud se vykašlu na firmu, tak ta firma nebude prosperovat a bude to mít vliv na náš život. A věděl jsem, že pokud opravdu budu pilně pracovat, budu budovat tu firmu, budu se starat o to, abych měl dostatek zakázek, tak prostě budeme zabezpečení a naše rodina si bude žít dobře. Nedělalo mi to problémy, protože ve své práci jsem opravdu miloval, tak mi nedělalo problémy být od rána do večera ve firmě a prostě nějak kumulovat finance a prostě rozvíjet tuto činnost. Když jsme jasně věděli, co po nás Pán Bůh chce, že chce, abychom se více začali věnovat oblasti mentoringu manželským párům, tak to, co udělal správný podnikatel, je, že si udělal nějaký plán, jak by to asi mělo vypadat. A tím, že moje firma byla postavena na tom, že jsem měl většinu externistů, kteří realizovali naše zakázky, tak jsme si řekli, nejlepší bude, když si doděláme nějakou zakázku, pak si dáme pauzu, pár měsíců, tuším, že 3 měsíce jsme si říkali, to byla ještě taky hodně naivní představa. Založíme neziskovku, kterou jsme potřebovali kvůli těm aktivitám, uděláme prostě nějaké základní věci, které bylo potřeba a pak prostě budeme podnikat dál a budeme nějak souběžně fungovat i v neziskovce. To byla naše představa. Akorát, že Pán Bůh to viděl trošku jinak. My jsme se za to modlili, ale pořád jsme Bohu jakoby tlačili tu naši představu, že tak si myslíme, že to bude vypadat a tak to bude pro nás nejlepší. Začátky byly strašně těžké, protože naše představa byla ta, že měli jsme našetřené nějaké finance a že vlastně ty naše finance pokryjou tento období, kde nebudeme mít zakázky a budeme se věnovat neziskovce. Všechno to znělo perfektně. Problém byl v tom, že Pán Bůh to měl vymyšlené jinak a vlastně v ten daný moment, kdy jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, že se tomu budeme věnovat primárně tomu mentoringu, tak se začalo všechno komplikovat v naší firmě. To byla poslední zakázka. Doteď to šlo všechno v pohodě, všechny zakázky vždycky šly v klidu a najednou se to všechno začalo sypat. Začaly přicházet nějaké problémy, takové, které jsem vůbec nechápal, proč přicházejí. Si říkáme, Pane Bože, tak chceme jít za tebou, chceme tobě sloužit a teďka tak, jakože se všechno začne sypat, nebo jako co máme dělat? Vzdát se té služby, nebo prostě teďka jako investovat do té firmy a byli jsme z toho strašně zmatení. Ale věděli jsme jedno. To přišlo v době, kdy už jsme si byli 100% jistí, co po nás Pán Bůh chce. A tak následovaly měsíce modliteb, nějakých rozhovorů společných s manželkou, kde jsme prostě ty věci probírali, řešili a snažili jsme se to pochopit, proč to tak je. Trvalo to asi půl roku a za toho půl roku vlastně veškeré finance, co jsme měli našetřené na spořících účtech, tak se musel dát do firmy. A byl takový zajímavý moment, kde vlastně najednou jsem zjistil, co to znamená být závislý na Bohu. Já jsem to strašně hodněkrát říkal a vykládal, vždycky říkám, jak je důležité být závislý na Bohu. A Pán Bůh se umí postarat. Ona se to perfektně říká, když máš peníze v kapse. Neboj se, Pán Bůh se vždycky postará. Jo, postará se vždycky. Ale najednou, když už ty peníze v kapse nemáš, tak ono je poměrně dost těžké a leze to strašně těžko z pusy. Pán Bůh se postará. Jo, ono to jde říct, ale žít to na každý den. A ráno se budit s tím vědomím, Pane Bože, tak teď jsem s holým zadkem v uvozovkách. Co bude dál? To, co bylo úžasné, že čím jakoby ta situace začala být v lidských očích kritičtější, tak tím víc se Pán Bůh k tomu přiznával. A tím víc Pán Bůh nám promlouval. Tím víc nám Pán Bůh ukazoval, že on to má ve svých rukou. On to nevyřešil ze dne na den, ale prostě nám ukazoval, dával nám naději, dával nám zaslíbení. Posílal lidi, kteří, jak jsem říkal na začátku, z ničeho nic přišli v daný moment. Vůbec tam neměli být a najednou tam prostě byli. A my jsme věděli, že Pán Bůh je ten, který tahá za ty nitky. To byl moment takového našeho trápení, rodinného trápení. A byl to přesně čas, kdy ráno já jako otec, já jsem to strašně těžko nesl, protože my chlapi většinou, anebo asi většina chlapů mi to dá za pravdu, že máme takovou, cítíme takovou zodpovědnost, což je správné za naše ženy, za naše životy, za naše děti. A chceme zabezpečit naše rodiny a opravdu, aby se měli dobře. A to byl přesně čas, kdy jsem ráno v 5 hodin vstával a první věc, co byla, jsem padal na kolena a v takovém zoufalství jsem volal k Bohu, Pane Bože, tak něco udělej. Dej mi to pochopit, zařiď prostě ty věci, udělej nějak. A to, co bylo nadpřirozené, že Pán Bůh vždycky nějakým způsobem ke mně promluvil. A to bylo v té těžké situaci, ale vždycky prostě nějakým způsobem jsem věděl, nebo jsem měl nějakou boží odpověď. A tehdy mi Bůh nastavil zrcadlo. A já jsem se v vozovkách podíval do toho zrcadla a měl takovou otázku, kdo jsem? Opravdu důvěřuji Bohu? Nebo to je nějaká fráze v mém životě? Věřím, že to má ve svých rukou? A věřím dokonce tomu, že to, co se děje, je to nejlepší, co se může dít pro nás? To je hodně těžké otázky. Trvalo to 4 měsíce a nám už postupně začalo docházet, o co tady vlastně jde. Začaly se objevovat věci, které jsme věděli, že do té doby nebylo úplně v pořádku v našem životě. Přestali jsme se zaměřovat na ten daný problém, nechali jsme se nějak tak Bohem vést a opravdu Pán Bůh tahal za různé ty situace a rovnal to. Ale my jsme začali zjišťovat, že jsou oblasti v našem životě, na kterých potřebujeme popracovat, které potřebujeme se naučit odevzdat Bohu. My jsme uměli odevzdat věci, na které jsme neměli vliv. Ale už byl problém odevzdat věci, na které jsme mohli mít vliv. Po těch 4 měsících, když už byla nezisková organizace založena, tak Pán Bůh začal nadpřirozeným způsobem jednat. A najednou ty věci se začaly prostě hýbat dopředu. Pán Bůh začal zabezpečovat všechny ty věci. Začal se o nás starat, začal nás posílat tam, kde nás chtěl mít, začal k nám posílat lidi. A my jsme najednou viděli, že opravdu to období, těžké období pro nás, že nás hodně naučilo a stálo to za to. Ale abych tady nebyl za nějakou hrdinu, že jsme to perfektně zvládli a jsme borci, tak přicházely chvíle, kde opravdu byly hodně těžké pro mě, jako chlapa, A někdy zas bylo hodně těžké pro Elu jako ženu. A to, co bylo důležité, je, že, tak jsem mu říkal tady před chvílí, že to nebyl můj problém nebo moje situace, ale byla to naše společná. A my jsme do toho šli spolu. A to je skvělé, když můžeme jako manželé řešit naše situace, řešit společně. Protože když mě bylo mizerně, tak přišla Ela a byla pro mě povzbuzením. A opačně, když Ela přišla a najednou byla bez naděje, nevěděla, co si má s tím počít, tak jsem byl já, který jsem jí mohl pozbudit a který mohl stát při ní a mohli jsme tím proplout spolu. Měl jsem jeden ale takový silný, hodně silný moment, kdy jsem jeden ten čas byl takový, že přišly prostě faktury, které jsem musel proplatit. Musel jsem vydat skoro všechny peníze, co byly momentálně na účtech ve firmě, proplatil jsem faktury a na to mi klient zavolal, že pozastavuje zálohy. Pozastavuje zálohy, pokud se tam nějaká prkotina neudělá. A já jsem to nemohl ovlivnit. A vlastně byl jsem v obchodě, to je takový silný okamžik pro mě, byl jsem v obchodě, kde jsem šel nakoupit, každé ráno chodím nakoupit pečivo a teďka jsem stál před tím regálem s těmi rohlíky a teďka jsem si uvědomil, že vlastně jako nemůžu kartu použít, peníze, co tak jsem vytáhl a počítal jsem koruny, kolik těch rohlíků vlastně můžu nakoupit. A pro mě, člověka, který vždycky podnikal, který opravdu jsme si užívali, jezdili jsme pořád na výlety, měli jsme se dobře, tak pro mě to byl tak silný okamžik, kde jsem se v momentě vytočil sám na sebe, kde jsem to nechal zajít. Prasknul jsem, jel jsem domů, instinktivně otevřel jsem garáž, vyhodil z garáže všechny věci, co měly nějakou cenu, poskladal jsem to před garáž, začal jsem to fotit a házet na internet, že to budu prodávat a že se postarám o tu danou situaci. A byl jsem naštvaný na Boha v ten daný moment. Říkám, pane Bože, tak to opravdu necháš zajít tak daleko? Tam byly věci také, které jsem měl vztah. Jo, nechtěl jsem je prodávat. A říkám si, ne, to nemůže tak zajít daleko. Ale když jsem tak volal k Bohu a jsem to fotil, tak najednou prostě přišel ten Boží pokoj. Přišel ten Boží pokoj a najednou jsem věděl, prostě, že to není ta cesta. Tak zase jsem to pěkně naskladal zpátky do garáže. A já si z toho nesu to, že vlastně často v těch krizových situacích Bůh k nám mluví zřetelněji než normálně. A to období nás naučilo spoustu věcí. Když už přešlo nějaké to období takových těch těžkostí, tak najednou se to všechno nastartovalo. Začali jsme prostě dělat mentoring, začali k nám chodit páry, začali jsme plánovat Outback víkendy. Už to plánování bylo hodně také intenzivní. Teďka prostě jsme měli pocit, že všechno jede přesně tak, jak jsme si vysnili, jak jsme si plánovali a teď už prostě už to půjde všechno dobře. A v tom jeden krásný den přišla za mnou žena a řekla, já jsem těhotná. A to byla pro nás rána, protože už jsme měli 3 děti. Nejmladší, který měl, kolik měl? 3 roky. Tak už to bylo takový ten, už to bylo to vypiplané dítě, už to prostě chodilo samo na záchod, už to mluvilo, všechno to. A najednou jako znova všechno, dítě. A byli jsme z toho strašně zmatení. A museli jsme pak vyznávat Bohu, že ta reakce nebyla správná, protože nás to trápilo pár měsíců. Pár měsíců jsme prostě to řešili, že vlastně na to nejsme připraveni, abychom měli ještě 4. dítě. Původně jsme chtěli mít 2 děti. A samozřejmě začaly znova ty otázky. Tak co teď? Ono vždycky se najde nějaký člověk, který najednou přijde a řekne, vidíš, netrefili jste se v čase, vykašlete se na to teďka, vykašlete se na službu, prostě znova běž do podnikání, udělej to, postarej se o rodinu, jo, musíš teďka, máš dítě, no tak nemůžeš přece teďka ještě nějaké finance hledat nebo něco, ne, to musíš se postarat jako správný chlap. A znova začal takový ten kolotoč takového toho našeho duchovního boje, co po nás Pán Bůh chce, jak chce, aby šel na život. Nakonec se nám narodil úžasný syn Samuel, který tady je s námi. A narodil se měsíc před prvním Outbackem. Co jsme si říkali, tak to asi nezvládneme, protože jak budeme s měsíčním miminkem. A byl to skvělý Outback. Náš první Outback, který byl opravdu velmi požehnaný. Měli jsme tam chůvu.
všechno šlo perfektně a byli jsme taky překvapeni, jak tady teďka na Christfestu, že vlastně naše děti jsou super a že se dokážou postarat sami o sebe. A bylo to skvělé, prostě Pán Bůh se k tomu přiznal. A tak, jak my ze začátku vidíme v tom velký problém, si říkáme, no tak to ne, to si nedokážu představit, to bude obrovský problém a teďka už nám jede hlava, už prostě máme ten scénář. Tak Pán Bůh to vidí jinak. A pokud mu odevzdáváme tu danou věc, tak on je ten strůjce toho řešení. Potřebujeme pouze usilovat o víru a vytrvalost a Bohu dověřovat. Poslední příběh, který řeknu z našeho života, je, že vlastně Samuel, když se narodil, tak měl po celém těle takové hnědé skvrny. Takové světlé hnědé skvrny. Nedávali jsme tomu žádnou nějakou váhu, protože lékařka říkala, to se někdy stává, že ty děti mají takové skvrny, ale ono se to ztratí do pár měsíců. No ale ono se to nestrácelo. Ono se to pořád nějak objevovalo, zvětšovalo, začaly se objevovat další. A moje manželka má takovou skvělou vlastnost, že často se dívá na internet, co to asi může být. Nedoporučuji tohle to dělat, ale ze zkušenosti vím, že spousta manželek to tohle dělá. Ono totiž vždycky najdete to nejhorší, co se může stát. Pokud ten člověk nezemře, tak minimálně bude mrzák do konce života nebo poumírají všichni kolem něho. Já věřím, že ti lidé, co to tam píšou, tak to myslí dobře, ale není to úplně ideální. No a taky se to tak stalo. Prostě manželka natrefila na to, že existuje nemoc, genetická nemoc a je to velmi ojedinělá, ale velmi těžká nemoc, kde se ti tvoří po celém těle, vlastně v těch místech, se ti tvoří malé nádory, které prostě rostou a ten člověk postupně umírá. Dostali jsme z toho samozřejmě strach. Jsme prostě lidé, kteří najednou vidí nějakou diagnózu a říkají si, co když to bude ono. Tak jsme zašli za známou kožní lékařkou a ta nám říkala, no, to by mohlo být ono. Tak ta nás jako hodně povzbudila v tom. A nám to nedalo a říkali jsme si, ne, to musíme řešit. Tak jsme se objednali u jiné lékařky, u jiné doktorky, která nás objednala na genetické vyšetření. 3/4 roku jsme museli čekat na to vyšetření. A 3/4 roku jsme prostě řešili v sobě to, že to může být tato diagnóza. Protože opravdu v internetu to prostě vycházelo, že to bude na 90% to. Za 3/4 roku jsme byli na vyšetření, na genetickém vyšetření, kde jsme museli být já s manželkou. A vlastně doktorka říkala, posíláme vzorky, budete čekat další 3 měsíce na výsledky. A říkala, no, ale předběžně vám říkám, že na 99% to bude ono. To bude ta nemoc, prostě to má úplně takový šílený název, to já si to ani nepsal tady, bo bych to nedokázal vyslovit. A 3 měsíce jsme prostě žili s tím najednou, dostali jsme obrovský dar od Pana Boha. Ještě Pán Bůh to tak potuploval, že vlastně naše 4. dítě se narodilo přesně ve stejný den, jak naše 3. 23.3. Tak bonus pro mě, že si nemusím pamatovat další datum navíc. Ale taky to byl pro nás takový důkaz toho, že Pán Bůh ho tady chce mít. A najednou řešíme takovou věc. A bylo to hodně těžké. Ale přesto tam bylo 1%. 1%, které nás jakoby drželo a které, díky kterému jsme se za to modlili a volali jsme Bohu, aby to bylo opravdu ono. Ona říkala, buď to bude ta nemoc, anebo to bude nějaká banalita, nebo nějaké prostě nějaké skvrny jenom na kůži. Za 3 měsíce říkají, pokud to bude v pohodě, přijdou vám výsledky domů, pokud ne, tak si vás tady pozveme. Za 3 měsíce telefon. Přijďte, máme pro vás výsledky, ale nemůžu vám to říct do telefonu. Přijďte ale za 2 týdny, protože paní doktorka na dovolené. A tak začal znova takový ten proces. Modliteb, důvěřování Bohu, přesvědčování o tom, Pán Bůh to má ve svých rukou. Nechme to na Bohu. On ví prostě, co je nejlepší pro naši rodinu. Ví, co je nejlepší pro Samuela. A bylo to obrovský boj, možná jste už to zažili někteří z vás, kde si člověk představuje, napadají jeho myšlenky, představy, ty nejhorší představy, co by se mohlo stát a musí neustále s tím bojovat. Za 2 týdny jsme přijeli do nemocnice a doktorka říká, nakonec jste v pohodě, to je, není to ta nemoc, to je nějaké, prostě nějaké skvrny na těle, on z toho jakože, dobré, že to je kluk, že to nebude vadit, že vlastně má nějaké skvrny na těle. Tak si to řekla prostě po dovolené, asi byla hodně odpočata. Ale pro nás to opadlo v ten daný moment a prostě byl to obrovský důkaz toho, jak Pán Bůh je úžasný a jak dokáže věci dotahovat do konce. A dokáže se postarat o všechny naše trápení a těžkosti. Naučilo mě to hodně, to, že stojí za to důvěřovat Bohu, že i když ta pravděpodobnost je strašně malá, 1% je strašně málo, tak i přesto se může stát zázrak a Pán Bůh to může otočit a může přinést uzdravení do toho člověka nebo uzdravení do té situace. On má tu moc. Když jsem si napsal takový papírek, já to nosím v Biblii, kde mám napsáno pár myšlenek, které potřebuji dělat, jaké věci potřebuji dělat, když přijdou těžké situace. Ono se to nějak kupilo, tak jsem si říkal, je fajn si to napsat, abych na to nezapomínal. A mám tam toto. Důvěřuj Bohu. Uznej v těch situacích, že tě to přesahuje. Že potřebuješ Boží pomoc. Pro nás, pro chlapy, to je někdy těžké si přiznat, že potřebuji Boží pomoc. Naučit se přinášet své prosby Bohu. A nejenom prosby, ale i obavy. Přinášet je v modlitbách. Další věc, dát Bohu prostor, aby mohl jednat. Protože my často si přinášíme nebo přivedeme spoustu vyčerpávajících chvíl, že se snažíme prostě dělat věci za Boha. A snažíme se bojovat Boží bitvy. Pak, že mám pevně stát ve víře. Usilovat o víru. A být Bohu vděčný ještě dřív, než přijde východisko. Ještě dřív, než přijde řešení té situace. A tak nevím, co prožíváte vy. Jestli žijete teďka v nějakém trápení, nějaké těžké situaci, ale stojí o to usilovat o Boží pokoj. Stojí o to dát, odevzdat tu situaci Bohu. Nenechte si vzít Boží pokoj. Protože jen tak můžete projít tou těžkou situaci vítězně. Nakonec přečtu ještě jednou to slovo z 1. Korinským. Ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Já bych teď prosil tady chvalící skupinu dopředu. Chtěl bych, abychom se všichni postavili. A chtěl bych se za vás modlit. Za vaše situace, které prožíváte. Za to, aby vám Pán Bůh dal svůj pokoj. Abyste měli odvahu ty situace odevzdat do Božích rukou. Abyste se toho nebáli. Abyste důvěřovali Bohu, že On se může o všechno postarat. Že i když to může být nějaká těžká situace, která je neřešitelná, tak On má to východisko. A On může ty věci otočit o 180 stupňů. A to, co je nemožné, tak najednou může být možné. A taky se modleme za to, aby nás Pán Bůh vedl a dával nám moudrost, aby nám ukazoval, co nás chce naučit přes ty dané situace. Protože jenom tak se v životě můžeme posouvat dopředu. Pane Ježíši, tak děkuji ti za to, že jsi úžasný Bůh, velký Bůh. Děkuji ti za situace, které prožíváme ve svých životech a které můžeme odevzdávat do tvých rukou. A díky tomu můžeme poznávat, jak jsi velký Bůh. Jakou máš moc, jak můžeš tyto věci otáčet, jak můžeš tyto věci řešit. A vyznáváme, že potřebujeme tvé povzbuzení do toho, abychom opravdu rostli ve víře. Aby ať už ty situace připadají, nevím jak těžce, pane. A jsou zoufalé. Tak vyznáváme, že ty jsi ten, který může přinést vysvobození. Ty jsi ten, který může přinést východisko. A tak, pane Ježíši, tak se modlím teď za každého z nás, co jsme tady na tomto festivalu. Modlím se za naše rodiny, za naše manželství, za naše děti. A tak, pane, ty víš, ty vidíš do našich životů, ty vidíš do těch příběhů, pane, ty vidíš do toho, co prožíváme. Co musíme řešit, pane? Ty znáš východiska těch situací. A tak, pane, tak jak si tě představuji, že jsi náš otec, který vytahuje ruce na nás, pane. A čeká, abychom my vytáhli své ruce k tobě, pane. Tak se modlím o odvahu do každého z nás. Modlím se o odvahu, abychom dokázali ty věci přinést před tvůj trůn, pane. Abychom je dokázali odevzdat a pustit. Modlím se, pane, o to, abychom taky dokázali být aktivní v tom, pane, co nám ukazuješ. Modlím se za všechny ty rodiny, pane, za všechna ta manželství, které možná řeší nějaké problémy, které už prostě se táhnou možná roky. A dochází k tomu, že už ani jeden z nich nemá sílu, pane, ty věci řešit. Tak se modlím, pane, aby si v dnešní večer přišel s takovou nadějí, s takovým světlem, pane, že stojí za to bojovat, pane. Stojí za to bojovat za naše manželství, za naše rodiny, za naše děti. Protože ty máš východisko. Ty máš východisko do každé situace, pane. A ti za to děkuji ve jménu Ježíše Krista. Amen. Chceme i dál pokračovat v tom, že tady budeme k dispozici. Já, moje žena, určitě další tady po mojí pravé straně. Pokud chcete, abychom se za vás modlili, prožíváte něco a chcete se tom společně modlit, tak po skončení, po té poslední chvále tady budeme k dispozici. Nenechávejte si to na doma. Využijte ten čas. Bůh má východisko do vašich situací. A taky pokud je tady někdo, kdo ještě nemá zkušenost s Bohem, ani neví, co to je odevzdat té situace Bohu, nebo neodevzdal ještě svůj život Bohu, tak taky máte příležitost. Přijďte tady na toto místo. Budeme se s vámi modlit, budeme vás vést k tomu, abyste odevzdali svůj život Ježíši. Abyste odevzdali své těžkosti, problémy. Protože to stojí za to. Život s Bohem je úžasný. Je plný dobrodružství. A je skvělé, když můžeme využívat to všechno, co nám Bůh nabízí. Jak jsem se modlil, vnímám Boha jako otce, který vytahuje k nám ruce. A jenom čeká, až my vytáhneme ruku, ať uděláme ten krok. Nemusíme dělat 100 kroků, ale stačí jeden malý krůček. A Bůh jich udělá 1000. Proto využijte ten čas, nenechávejte to na doma. Abyste neodjížděli z tohoto místa, z tohoto Christ Festu, z toho kempu, s tím, že jste něco zahodili, nebo že jste nevyužili nějaké možnosti. Dejte tomu šanci, protože Bůh je mocný, Bůh je věrný a Bůh se postará o vaše životy a o naše životy. Teď budeme zpívat ještě jednu chválu a budeme tady na pravé straně.